Pagājušais gads ir tiešām iezīmējis ļoti raibu mozaīku tajos jautājumos, ko mēs esam skatījuši. Tiesas vēsturē tātad mēs esam dzīvojuši izglītības jautājumu gaismā. Ir viena gada, teiksim, griezumā mēs esam četrus nolēmumus taisījuši tikai šajā jomā, kamēr visos iepriekšējos 23 ir bijis viens nolēmums par tiesībām uz izglītību. Mums ir nācies skatīt, ko nozīmē tiesības zināt savas tiesības. Tas arī bija gada griezumā divi nolēmumi, un iepriekšējos visos gados ir bijuši kopā 4. Ja. Mums ir nācies arī runāt par tādiem jautājumiem. Pirmais vispār nolēmums par dzimumu līdztiesību bija Satversmes tiesas vēsturē. Un arī atkal unikāla lieta par adopcijas jautājumu, ja ir izveidojusies de facto ģimene, tad šīs ģimenes kritiskas aizsardzības pienākums, kas izriet no Satversmes 110. Panta.